Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Dave Grušin. Dave Grušin, američki kompozitor, aranžer i pijanista, komponovao je brojna djela za film i osvojio mnoge nagrade, uključujući i nagradu Oscar i 12 Gremija. Za početak današnje emisije poslušajmo Grušinovu Oscarom nagrađenu muziku za film The Milagro Beanfield War.
Muzička enciklopedija.
Jedna od nominovanih za Oscara je Grušinova muzika za komediju iz 1978. godine, koja nosi naziv Heaven Can Wait, pa je poslušajmo u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Dave Grušin je komponovao muziku i za film koji nosi naziv On Golden Pond, koja je također nominovana za Oscara, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo muziku koju je Grušin komponovao za film koji nosi naziv Yakuza.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.